Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. Сенбі мен жексенбіде Алматыда ТМД елдерінің бір ресми саммиті өтеді. Бұл туралы жұма күні Кастаг агенттігі хабарлап отыр. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысады деп күтілуде. Бұл жиынға Өзбекстан президенті Ислам Каримов те шақырылған, бірақ оның саммитке қатысатыны нақтыланбады, дейді ақпарат агенттігі. Бірқатар елдердің басшылары Алматыға жұма күні ұшып келеді, сонымен қатар бейресми саммит басталардан бұрын Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізеді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылады. Қырғызстанның белгілі журналисі Геннадий Павлюк Алматы қаласында 6-шы қабаттан құлап ауыр жарақатпен естісін жоғалтып ауруханада жатыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда ол тұрғын үйдің 6-шы қабатынан құлаған, ол қазір Алматының қалалық ауруханасында жатыр. Қырғызстанның бас консулдығы хабарлағандай, қазақстандық қорғау органдары бұл оқиға бойынша іс қозғады. Геннадий Павлюк, саясаткер Өмірбек Текебаев жетекшілік ететін Қырғызстанның оппозициялық партиясының атымен Атамекен газетімен жаңалық тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақшы болған. Текебаев Ферғана.ру интернет басылымына айтқанда, өздерінің бұл болған жайға қатты алаңдап қалғанын білдіріп, Павлюкпен өткен апта ғана сөйлесіп, Атамекен медиа жобасы күшінде болғандығын айтады. АҚШ президенті Барак Обама әлем жетекшілері ғаламдық жылынудың алдын алуға күш салуы керек деп айтты. Ол барлық елдер ғаламдық климат келісімімен мықты, қауіпсіз және көбірек қорғалған бола алады деді. Әлем жетекшілері тіпті дайын болмаса да ауа райының өзгеруіне қатысты келісімді қабылдауы керек деп ескертті Обама.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave
Біз Копенгагенге жиналдық, өйткені климаттың өзгеруінен біздің халқымызға қауіп-қатер төніп тұр. Бұл қауіптің шынайылығына сенбесек, сіздердің ешқайсыңыз бұл жерге мен сияқты келмес едіңіз. Бұл ойдан шығарылған жоқ, бұл ғылыми дәлел, дейді Обама. Ол Құрама Штаттар газ эмиссиясын азайту жөніндегі өз міндеттемесін орындайтын болады дегеле, басқа да елдер газ эмиссиясын қалай азайтып жатқанын ашық көрсетуі керек деді. Ол басқа да әлем жетекшілерімен бірге Копенгагендегі Біріккен Ұлттар ұйымының ғаламдық жылыну мәселесіне арналған саммитіне қатысуда. Екі аптаға созылған келіссөздер кедей елдер мен дәулетті елдер арасында пікір қайшылықтарға байланысты тұралап қалған еді. Ресмилердің айтуынша 100-ден аса елдің басшысы жұма күнгі саммитте талқылайтын декларация мәтіні жасалып қойды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Құрама Штаттар мен Ресейдің мәмілегерлері жаңа ядролық қару келісімінің нұсқасымен келісіп отыр. Ақпарат агенттігіне атын атамаған дипломаттың мәлімдеуінше, стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің орнын басатын жаңа келісім жағдайы бойынша тараптар бір мәмілеге келді, енді ресми хабарлама тай уақытта жарияланады. Екі елдің ядролық арсеналын азайтуға келетін 1991 жылғы стратегиялық ядролық қаруды азайту келісімінің мерзімі 5 желтоқсанда аяқталып қойған. Осыған дейін ресмилер жаңа келісімге АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Копенгагенде кездесуінде қол қойыла қоймайды, өйткені келісімнің техникалық тұстары дайын емес деп мәлімдеген еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің үлкен қызы Күлнара Швейцариядағы ең бай 10 адамның қатарынан табылып отыр. Азаттықтың өзбек қызметі хабарлағандай, швейцариялық Билан журналы кемінде 95 миллион доллары бар дәулетті деген 300 адамның есімін жариялады. Ол тізімде Женевадағы Біріккен Ұлттар ұйымына Өзбекстанның арнайы өкілі және Гарвард университетінде білім алған 37 жасар Күлнара Кәрімова да 9-шы болып тұр. Оның байлығы 665 миллион долларға тең деп бағаланған. Бұл елдегі өзбекстандық журналист Әлшер Таксанов Каримованың бұл ресми есепшотындағы ақшасы оның байлығы бұдан да көп дегенді айтып отыр. Пәкістан қорғаныс министріне жемқорлық айыптарына байланысты жоғары соттың шешімінен кейін елден шығуға тыйым салынды. Ахмет Мұхтар теледидар арқылы бейсенбі күні мәлімдегенде Қытайға ресми сапармен бару үшін өзінің ұшаққа отыруына билік кедергі жасады. Оны сыбайлас жемқорлық айыптарымен елден шығармай қойған. Сәрсенбі күні елдің жоғары соты 2007 жылға 270-тей жоғары лауазымды өкілмен басқа да мыңдаған ресмиді қорғайтын рақымшылық қаулысын заңсыз деп тауып, олардың ісін тергеуді ашқан болатын. Пәкістандағы саяси дағдарыс барысында Ройтерс агенттігі президент Асиф Али Зардари өкілінің төңкеріс туралы алып қашпа сөздерді жоққа шығарып, ешқандай төңкеріс жоқ дегенін беріп отыр. АҚШ сенаторының айтуынша Құрама Штаттар 2002 жылдан бері Ауғанстанды қайта құру мен дамыту келісім шарттарына 23 миллиард доллардан аса қаржы жұмсаған, оның 1 миллиард доллардан астамы далаға кеткен деп айтып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестейтан сырды бағдарламамыз одан әр жылға сат. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.